Dobrý večer, dámy a pánové, začíná tisková konference po jednání vlády za účasti předsedy vlády Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Pane premiére, prosím o úvodní vyjádření.
Dobrý den, dámy a pánové. Vláda České republiky na svém dnešním zasedání projednala mimo jiné návrh novely zákona o doplňkovém penzijním spoření, čili o návrhu, který má umožnit vytvořit systém takzvaných předdůchodů, to znamená v takzvaném třetím pilíři důchodového systému čerpat část naspořených prostředků ještě před dosažením důchodového věku. Jedná se především o záležitost, kdy se jedná o některé především fyzicky namáhavé profese a tímto způsobem bude možné po dohodě zaměstnanců a zaměstnavatelů na dobrovolném principu vytvořit tento systém s tím, že pobírání těchto dávek nebude mít dopad na výši důchodových nároků z průběžného prvního pilíře a sníží také tlak na tzv. Předčasné důchody ze prvního pilíře. Ten nárok na dávky ze třetího pilíře vznikne dosažením věku účastníků, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění. Zabývali jsme se dnes také analýzou whistleblowingu a ochrany oznamovatelů, kde vláda uložila úkol vypracovat věcný záměr zákona, který bude tuto problematiku řešit. A zabývali jsme se také mimo jiné návrhem změny nařízení vlády o minimálním mzdě, kde podrobnosti řekne pan ministr Drábek. Prosím.
Dobrý večer, dámy a pánové. Vláda dnes projednala návrh změny nařízení vlády, které stanovuje výši minimální mzdy a rozhodla o tom, že se sjednotí výše minimální mzdy na jedné úrovni pro všechny kategorie zaměstnanců. Málo se ve veřejnosti ví o tom, že dodnes, do konce letošního roku, existuje několik úrovní minimální mzdy, kromě té obecně známé úrovně 8 000 korun, která platí pro většinu kategorií zaměstnanců, tak platí ještě některé speciální úrovně pro mladistvé zaměstnance ve věku do 18 let. Je to snížená minimální mzda o 20% pro zaměstnance ve věku od 18 do 21 let při prvním pracovním poměru po prvních 6 měsíců je to 90% úrovně té základní minimální mzdy. Pro osoby, které jsou invalidní v prvním ve druhém stupni, je to 75% úrovně té standardní minimální mzdy. Pro osoby, které jsou v plné invaliditě, tedy v třetím stupni invalidity, je to 50% standardní minimální mzdy. Už jenom z tohoto přehledu vidíte, že ten systém je poměrně složitý a nutno říci, že také není úplně rovnoprávný, protože pokud minimální mzda je oceněním za základní, nekvalifikovanou, jednoduchou, nenáročnou práci, tak není důležité, zda takovou práci vykonává člověk, kterému je 17 let, nebo člověk, kterému je 20 let a je to jeho první zaměstnání, nebo člověk, kterému je 22 let. To si myslím, že je naprosto pochopitelné. Co se týká kategorie osob se zdravotním postižením, tam naopak existuje systém státních dotací na chráněné pracovní místo. Tento systém dorovnává zaměstnavateli ten rozdíl, který je způsoben tím, že osoba se zdravotním postižením má nižší výkonnost než osoba bez zdravotního postižení, takže tam existuje tento způsob státní intervence. Není tedy podle mého názoru vhodné ani nutné, aby paralelně k tomu běžel ještě druhý státní intervenční mechanismus, který snižuje ocenění, snižuje minimální mzdu. A jenom to řeknu na konkrétním čísle, znamená to, že pokud standardní minimální mzda je nastavena na úrovni 8 000 měsíčně hrubého, tak ten, kdo je plně invalidní, tedy v invaliditě třetího stupně, tak je povoleno, aby byl odměňován za plnou pracovní dobu 8 hodin denně, 5 dní v týdnu, částkou 4 000 korun hrubého měsíčně. Pokud někdo vykonává takovouto práci, tak je to spíše záležitost psychoterapeutických, sociálně terapeutických dílen, je to záležitost sociálního začlenění, nikoli v záležitost standardního pracovního poměru. Na vládě se o tom vedla poměrně široká diskuze, protože jsou tady samozřejmě rizika ztrát zaměstnání v jednotlivých kategoriích. Nicméně po dlouhé diskuzi se vláda přiklonila k tomu, že pohled na nediskriminaci, pohled na jednotnou úroveň minimální mzdy bez ohledu na kategorie zaměstnanců je lepším východiskem než diferenciace podle jednotlivých kategorií.
Děkuji za úvodní vyjádření. Nyní je čas pro vaše dotazy. První dotaz, prosím, Mediafax.
Jan Chálo, Mediafax. Já bych měl dvě otázky. První se týká předdůchodů. Pane premiére, právě tady ta možnost předdůchodů bude novou další výhodou třetího pilíře důchodového systému. Nebojíte se, že by to mohlo odlákat lidi od toho, aby se vůbec začali zajímat o druhý pilíř, který ještě nespustil a který by mohl odstartovat, nebo který má odstartovat od příštího roku? A druhá věc, jak by podle vás mělo být postupováno vůči členovi vlády, který svojí nedbalostí připraví daňové poplatníky o 658 milionů korun? Děkuji.
Tak já řeknu, že si nemyslím, že to povede k nižšímu zájmu o druhý pilíř, protože každý z těch produktů, předdůchod a druhý pilíř, má svůj vlastní účel, který se dost liší. Druhý pilíř má být prostě průběžné doplňování příjmu po dobu celé starobní penze. Toto je jednoučelově založená záležitost na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele, která má umožnit tento dřívější odchod do důchodu. Takže já si nemyslím, že tyto produkty si budou konkurovat. Je to asi podobné, jako když přijdete do samoobsluhy a koupíte si mlíko a koupíte si vodu, tak přestože obojí je to kapalina, čili věc určená k pití, tak to neznamená, že si mléko s vodou v té samoobsluze konkuruje. Každé je určené prostě k jinému účelu, přestože se obě dvě pijí, takže to je něco podobného. Co se týče vaší druhé otázky, tady jste, pane redaktore, jste se stal žalobcem, soudcem a katem v jednom okamžiku, protože jste to řekl jako kategorické tvrzení, že to tak je, čili...
Obecnou otázku.
No, já jsem vám na vaši obecnou otázku takto odpověděl, že ponechme to těm správným procesům, které k tomu přísluší.
Další dotaz. ČTK.
Já bych se ještě jednou vrátila k případu paní Parkanové. Jak budete hlasovat, se asi ptát nebudu, ale přeci jenom byl jste ministrem té vlády. Dneska TOP 09 argumentuje tím, že šlo o rozhodnutí celé vlády. Jak se k tomu postavíte?
Tak já musím konstatovat, že samozřejmě o rozhodnutí celé vlády šlo, nicméně na základě nějakého materiálu, který tam donesl konkrétní člen vlády. Těžko lze předpokládat, že by někdo čistě rezortní a už se zaměřené specializované otázce přinesl konkurenční materiál z jiného ministerstva, třeba z ministerstva kultury, to asi neočekáváme.
Děkuji, další dotaz, prosím.
Martin Drtina, Radiožurnál. Pane premiére, probírala se na vládě i otázka výkonu poslaneckého mandátu poslancem, který byl odsouzen, a proč tam došlo k tomu, neutrálnímu stanovisku?
Vláda to poměrně podrobně diskutovala, především z ústavně právního hlediska. Ten návrh má celou řadu otazníků, například by umožnil velmi, podle mého názoru, bizarní situaci, kdy člen parlamentu, který by byl odsouzen za úmyslný trestný čin, podmíněně, tak by o mandát nepřišel, na rozdíl od člena parlamentu, který byl odsouzen za neúmyslný trestný čin, nepodmíněně. To jistě uznáte, že jsou věci, které vyžadují hlubší zamyšlení. Za další, co udělat v případě, kdy bude pravomocné rozhodnutí soudu o vině toho poslance, který bude k nepodmíněnému trestu odsouzen, on přijde o mandát a pak cestou mimořádných opravných prostředků bude to pravomocné rozhodnutí soudu zrušeno. Ten jeho náhradník, nebo tam bude zvolen, nebo doplněn místo něj, budeme mít do jednoho poslance nebo senátora více, jak by se to řešilo. Čili tam je celá řada velmi diskutabilních záležitostí, čili vláda to nemohla podpořit, protože spíše z toho návrhu zákona nebo ústavního zákona trošku tak čiší, že jeho hlavním motivem je nikoliv ochránit parlament před přítomností pravomocně rozhodnutých poslanců či senátorů, ale spíše jak to vyřešit, když nějaký poslanec nebo senátor bude v nepodmíněném trestu ve vězení a současně mu bude dál patřit ten mandát.
Dámy a pánové, pokud už nejsou žádné dotazy, děkuji za účast.
Děkujeme.
A přeji hezký večer.
Na shledanou.